Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një javë pas bojkotit të samitit, Kosova merr kryesimin e procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore. Beogradi shpreson se vizita e presidentit francez Macron do t'i japë fund taksës, Haradina i thotë se nuk ndryshon qëndrimin. Në Maqedoninë e Veriut ende nuk po arrihet të zbardhet se si po rrjedhin në publik bisedat e përgjuara të ish zyrtarëve shtetror. Presidenti Trump thonë se 4 kongresistët duhet të kërkojnë falje për deklaratat ndaj tij dhe Izraelit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron arrin sot për vizitë në Serbi, ku do të nënshkruaj me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić rreth 20 marrëveshje bashkëpunimi në fushën e ekonomisë. 5 marrëveshje mes dy vendeve do të nënshkruhen në fushën e armatimit, njoftoi Ministria e Brendshme e Serbisë. Ndërkohë, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić tha se shpreson se presidenti francez gjatë vizitës në Beograd do të ndërpres lojën me taksën të cilën e ka vendosur Prishtina ndaj mallrave serbe, si dhe do të japë garanci se ajo do të përfundoj. Askush nuk mund të më bindë se Evropa perëndimore, në të cilën Franca është një nga udhëheqësit, dhe Shtetet e Bashkuara nuk mund ta detyrojnë Ramush Haradinajin për 8 muaj të heqë një vendim të turpshëm administrativ, tha Dačić. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar sot se ekzistojnë kërkesa për heqjen e taksës, por ajo mund të ndodhë vetëm kur Serbia ta njohë Kosovën. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se qeveria Kosovës nuk do ta heqë ose pezulloj taksën ndaj produkteve të Serbisë, gjë që e ka kërkuar kjo fundit në mënyrë që të rinisë dialogu ndërmjet dy vendeve. Megjithëse pa heqjen e taksës, sipas tyre, Serbia nuk do t'i rikthehet të dialogut, ndonse parimet e tij në fillim kanë qenë që ai të zhvillohet i pakushtëzuar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdoj sepse nuk ka alternativë më të mirë, por heqja taksës prej 100% për prodhimet e Serbisë, të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës dhe që Serbia e shesi penges për rifillimin e dialogut, vështirë se mund të pezullohet pa ndryshimin e qasjes e vetë Bashkimit Evropian ndaj dialogut në përgjithësi, si dhe ndaj Kosovës brenda këtij dialogu, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës pezullimin e taksës ndaj produkteve të Serbisë në mënyrë që të rifilloj dialogu, por kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj në vazhdimsi ka ripërsëritur që taksa nuk do të hiqet pa njohjen e shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës ndaj prodhimeve të Serbisë përveç tjerash i ka shërbyer kryeministrit Haradinaj si mjet që ka marrë për krahjen e popullit, si dhe tashmë është ruar në një kartë për presion, të cilën kryeministri po e përdor jo vetëm karshi Serbisë, por edhe ndaj faktorit ndërkombëtar në përgjithësi.
Kërkesat e kryeministrit kanë qenë qarta, domethënë po kërkojnë njohje për heqje taksës, normalisht tojnë qëndrime maksimaliste, cilat është duke i pasur zoti Haradinaj, mirë po gjasat për ta largu taksën tani janë pothuajse inekzistente ose shumë vogla. Në vetë faktin se kjo taks po shërben mirë për aspektin e politikave ditore dhe për aspektin e rritjes mbrëmshme të subjektit politik të zotit Haradinaj, dhe për deri sa është një qëndrim i tillë nga qytetare, do më thonë që mas madhe për krajnë taksën, vështirë se mund ketë kundje të zotit Haradinaj këtë drejtë.
Analisti çështjeve politike i Mermu Shkolaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që gjatë gjithë kohës që është zhvilluar dialogu Kosovë-Serbi, është krijuar përshtypja në Kosovë që çasja Bashkimit Evropian ndaj dialogut kishte më shumë të bënte që Serbisti hapi rruga e përparimit në integrimet evropiane, ndërkohë që Kosova nuk ka përfituar asgjë. Një çasje tjetër e Bashkimit Evropian karshi Kosovës në dialog, sipas tij, do të mund të kushtozohej me heqjen e taksës.
sa mund të hiqet nëse nga Bashkimi Evropian vije një garant se nuk do të diskutohet përtej kornizave kushtetuese në cilat funksionon shteti i Kosovës dhe marrveshja gjithëpërfshirëse do të njehë integritetin dhe sovranitetin e Kosovës. Përndryshe, nëse Bashkimi Evropian e vazhdon qasjen e njëjtë, respektivisht po them Bashkimi Evropian siç e kishte përfaqësuesja e lartë zonja Mogherini, atëherë nuk ka kurfa logjike që të vazhdojë kështu se një farformë taksa, edhe pse nuk është vendosur për një arsye të tillë, është kthyer në një garant të mos vazhdimit të dialogut e që nuk kupton vazhdimin e dialogut me territorin e Kosovës në tavolinë.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se aktualisht nuk ka sinjale që Prishtina dhe Beogradi do të tërhiqen nga pozicionet që kanë për të rifilluar dialogun. Morati vlerëson se është pak ose fare besueshme që autoritetet e Serbisë do të rikthehen dialogut me Kosovën pa heqjen e taksës nga kjo e fundit.
Nëse Serbia do të rikthejë në dialog pa heqje në taksës, që nuk do t'i bënte shumë popullor liderët serb atje, sepse kanë thonë fjalë më vaja për këtë proces dhe për taksën për gjithësi, dhe kjo do të binte një zbrapsje pa marrë asgjë, domethënë nga ana e Kosovës. Dhe është pështire besueshme prapë që mund bindet edhe Vučići për një lëvizje tillë nëse nuk do të ketë lëvizje nga ana e Republikës Kosovës sa i përket taksës, paktën pezullim të afatshëm, do me thonë me një afat konkret të lere ma nëse nuk ishe të fare.
Ndërka që Mushkolla i thotë se taksa ndaj prodhimeve të Serbisë nuk është vendosur nga qeveria e Kosovës si kushtëzim për dialogun, siç thotë ai dialogun po e kushtëzon Serbia me heqjen e taksës ndaj prodhimeve të saj.
Unë besoj që edhe presioni Bashkimit Evropian është dashur të drejtohet kah Beogradi e jo kah Prishtina. Natyrisht se dialogu mund të vazhdojë edhe pa heqjen e taksës, nëse për një moment pala kosovare arrin ta vinë Bashkimin Evropian, se ka të drejtë në mbajtjen e taksës, do të se nuk po bën asgjë që do ta kurtëzojë dialogun. Tek e fundit edhe parimet e Bashkimit Evropian në kohën kur ka pranuar që të jetë si lehtësues i procesit të dialogut ndërmjet dy vendeve, ka qenë që dialogu është i pakushtëzuar dhe në këtë rast dialogu po kushtëzohet nga Beogradi e jo nga Prishtina.
Sidoqoftë, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimësi kanë thënë se mbështesin dialogun Kosovë-Serbi dhe se gjetja një rrugë për të normalizuar raportet është e rëndësishme fundamentale për të ardhmen e të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një javë pas bojkotit të samitit në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosova merr kryesimin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore. Autoritetet në Kosovë kanë theksuar si mjaft sfiduese kryesimin e këtij mekanizmi për faktin, siç thon ata, të raporteve jo të mira fëqinësore mes disa vendeve anëtare. Ndërkohë ekspertët konsiderojnë se Kosova nuk po arrin të ketë përfitime të mëdha nga iniciativat rajonale. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova ka marrë kryesimin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore. Një javë më parë, kryesimin e këtij procesi e kishte Bosnjë-Hercegovina. Në samitin përfundimtar, Kosova nuk mori pjesë, pasi që presidenti Hashim Thaçi kishte refuzuar të merrte pjesë për shkak të ftesës të cilën ai e kishte vlerësuar si jo korrekte dhe denigruese. Ministri i jashtëm në qeverinë e Kosovës, Bejet Pacolli, gjatë prezantimit të synimeve të Kosovës gjatë kryesimit të këtij procesi, theksoi se politikat e BE-s për fshinjësi të mirë dhe bashkëpunim rajonal do të prezantohen në mënyrën më të mirë të mundshme gjatë kryesimit të Kosovës. Fokusi i Kosovës, theksoi Pacolli, gjatë kryesimit një vjeçar do të jetë për një bashkëpunim më të mirë rajonal në fushën e ekonomisë, energjisë, infrastrukturës në përgjithësisë dhe çështjet që kanë të bëjnë me rinin.
Ne jemi të vetëdijshëm se do të ketë vëmendje shtesë mbi Kosovën dhe rajonin në përgjithësi gjatë kryesimit tonë të CCP-së. Unë jam shumë i vetëdijshëm për sfidat që ndodhin para nesh, sidomos për shkak të marrëdhënieve të Kosovës me disa shtete anëtare të CCP-së. Mirë po, ideja dhe synimi ynë është që këtë vëmendje ta trajtojmë në mënyrë pozitive. Ne jemi të vendosur të prodhojmë lajme pozitive, jo vetëm për Kosovën, po për të gjithë rajonin tonë.
Duke folur për samitin e javës kaluar në Jahorin, ministri Pacolli theksoi se Kosova, e cila është antare këtij mekanizmi që nga viti 2014, nuk është trajtuar barabartë si vendet tjera antare.
Aktiviteti përfundimtar i CCP-s i organizuar nga Bosnia dhe Hercegovina gjatë kryesimit të saj, kupozita e Kosovës në kuadër të CCP-s nuk është respektuar dhe Kosova nuk është trajtuar si të gjitha shtetet tjera antare. Kjo mund të ishte shmongur me një vullnet të mirë politik dhe koordinim mes shteteve. Megjithatë, Kosova është e përkushtuar të jetë një partner kredibil dhe konstruktiv në rajon dhe në harmoni të plotë me misionin kryesor të CCP-s.
Bosnia e Hercegovina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Në fund të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës vendosi taks doganore 100% ndaj produkteve të importuara nga Serbia si dhe nga Bosnia e Hercegovina. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunimin rajonal po e pengojnë Serbia dhe Bosnia e Hercegovina.
Kryesimi i SCIP nga ana e Kosovës është një atribut shtetëror që i jepet Kosovës edhe në bazë të marrëveshjeve që i ka Kosova me Bashkimin Evropian dhe vendet e rajonit. Fatkeqësisht Kosova ka fqinjë armiqësorë siç janë Serbia dhe Bosnia, të cilët jo vetëm nuk respektojnë fqinjësinë e mirë si parim fundamental të Bashkimit Evropian, mirë po ato në të gjitha format jo vetëm që e pengojnë, mirë po edhe e luftojnë shtetin e Kosovës dhe bashkëpunimin rajonale.
Sa i përket përfitimeve që Kosova ka pasur në iniciativat rajonale, Gashi thot se përfitimet pothuajse kanë qenë minimale për vendin, pasi që ka një bashkëpunim jo adekuat dhe sabotim nga ana e vendeve fshqinje. Po ashtu si pas Gashit edhe Bashkimi Evropian nuk ka qenë shumë këmbgulës që Kosova të përfshihet më shumë në këto projekte rajonale.
Nëse krahasojmë përfitimet që kanë pas vendet fshqinje me Kosovën, atëherë përfitimet që kemi pas ne janë jashtëzakonisht shumë simbolike. Unë mendoj që procesi i bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore duhet jetë si një pikë fillestare e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe tek më pas dëmon hapi dy të duhet ishte integrimi në Bashkimin Evropian.
Procesi bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore është një iniciativë për bashkëpunim rajonal që është lansuar në vitin 1996. Ajo synon të forcoj marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë midis shteteve të Evropës Jugëlindore dhe të transformoj këtë rajon në një fushë të paqes, sigurisë, stabilitetit dhe bashkëpunimit me synimin kryesor të integrimit të plotë në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljet ta Krasniqi.
Komisionet disiplinore si në Këshillin Prokurorial të Kosovës po ashtu edhe në Këshillin Gjyqësor thonë se po marrin vendime për disiplinimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Nga ana tjetër, në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se komisionet disiplinore nuk janë të pavarura në vendime që marrin për kolegët e tyre dhe se gjyqtarët po e mbrojnë njëri tjetrin. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor dhe aty Prokurorial të Kosovës thonë se çdo ditë ndërmarrin veprime për monitorimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për punën që bëjnë. Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial thanë për Radio Evropa e Lirë se komisionet disiplinore janë duke funksionuar pa ndikim dhe si rezultat ka suspendime dhe ndëshkime për prokurorët e cilët kanë bërë shkelje në punë.
Një pjesë e prokurorëve të cilët kanë rrotë besh me kodin etikës apo edhe me çështje tjera ligjore, tani më nuk janë sistem, janë suspendu, apo ka dhe propozime për largim nga detyra. Kemi mosat të cilat janë shqyrtu nga komisionet e ndryshme dhe pas propozimit dhe komisioneve disiplinore, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka vendos që me u shqyrtu mosa.
Tha Bari Hyseni, kryesuesi Këshillit Prokurorial të Kosovës. Hyseni tha se në takimit e fundit të Këshillit Prokurorial janë formuar 4 grupet e komisioneve për të shqyrtuar disa rastet e prokurorëve, të cilët dyshohet se kanë rënë ndesh me kodin e etikës. Sipas tij, askush nuk mund të thotë se këto komisione nuk janë efektive, pasi që siç nënvizon ai, çdo ditë ndërmerren veprime për një sistem prokurorial të pavarur dhe efikas. Ai tha se është një numër i madh i prokurorëve ndaj të cilëve janë shqiptuar masa të rrepta, deri edhe në largim nga puna.
Brenda këtij viti kemi një propozim për largim, domethënë brenda pak muaj kemi dy prokurorë që kemi suspendu, kemi të tjerë që kemi dhënë mosa dhe nuk e di unë në këto 200 prokurorë që një pjesë ja është edhe në mandat fillestar që ende tash kanë filluar me morlon, do të vonë me pas mosa të tilla. Dhe ju thash që kemi edhe në proces edhe prokuror tjerë.
Kurse në Këshillin Gjyqësor thonë se Komisioni Disiplinor prej fillimit të vitit 2019 këndej ka pranuar dhe shqyrtuar 3 raportime përfundimtare të pranuara prej zyres së prokurorit disiplinor. Ata thanë se pasi janë caktuar dhe mbajtur seanca dëgjimore për këto 3 raporte, komisioni ka marrë 3 vendime, një për lirim nga përgjegjësia disiplinore, një vendim ulje pagës prej 30% në kozgjatje prej 3 muaj nga paga mujore dhe një vendim tjetër e pagës prej 30% në kozgjatje prej 6 muaj nga paga mujore. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, tha për Radion Evropa e Lirë se komisionit janë duke shqyrtuar rastet në fjalë, pa ndikime dhe, siç tha ai, ato punojnë pa u ndikuar.
Konsideroj që nuk ka një problem të drejtim, sa sidomos tash po që kemi ligjin për përgjegjësi disiplinore të shtarëve në Shqipëri.
Deri më tash ka qenë zyra e komisionit disiplinor që është marrë me shkeljet e mundshme të gjyqtarëve e prokurorëve, por me miratimin e ligjit të ri për përgjegjësi disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kjo çështje ka kaluar brenda vet trupave të sistemit prokurorial dhe gjyqësor. Në anën tjetër, në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se komisionet disiplinore nuk janë të pavarura në vendimet që marrin për kolegët e tyre. Beti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi, që monitoron punën e sistemit të drejtësisë, tha për Radio Evropa e Lirë se jo efikasiteti në disiplinimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka bërë që të kemi një sistem gjyqësor dhe prokurorial jo llogaridhënës dhe jo transparent.
Deri më tash ka pas ndikime të vazhdueshme, si politike, si të grupeve të ndryshme të interesit, por po ashtu edhe solidaritet në mes të gjykatëve dhe prokurorëve, të cilët thjesht e kanë ruajtur dhe e ruajnë vazhdimisht njëri tjetrin. Tash tutje kemi kohë që ta shohim se si do të zbatohet ligji i ri, në të cilin ka një sistem të ri të llogaridhënies, por në cilin nuk kemi shpresa shumë duke u bazuar në praktikat e deritashme.
Komisioni disiplinor i Këshillit Prokurorial të Kosovës në vitin 2019 ka zgjidhur 6 raste disiplinore, kurse me ligjin e ri të Këshillit Prokurorial të Kosovës, sipas ligjit për përgjegjësi disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ka pezulluar nga detyra një prokuror të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Në rrjetet sociale po vazhdon publikimi i bisedave të përgjuara ku të përfshirë janë zyrtar të lartë të Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ish zyrtarëve të qeverisë kaluar të Maqedonisë së Veriut, ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Në Maqedoninë e Veriut askush nuk mund të thotë me saksi si kanë mbritur të dalin në publik këto biseda, ndërkohë që ekspertë e sigurisë thonë se numri i tyre është më i madh dhe lehtësisht mund të sigurohen në tregun e zi. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Në rrjetet sociale për çdo ditë vazhdon publikimi i bisedave të përgjuara ku të përfshirë janë zyrtar të lartë të Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe i zyrtar të qeverisë së kaluar të Maqedonisë së Veriut, si ish kryeministri Nikola Gruevski dhe ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Bisedat e përgjuara publikohen nga Sheqeri Mahmedi, një hursi elçeka i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që ndajti në gjykatë në themelore të Korçovës ka filluar procesi gjyqësor për veprën penale, përgjim dhe incizim të palishëm, vëllau i tij dhe më shumë organizata janë duke organizuar protesta. Elçeka në profilin e tij në Facebook njëherësh krahas qytetarëve u ka bërë thirrje dhe liderëve të dy partive politike shqiptare në opozitë, Ziadin Seles dhe Bilal Kasami, që të dalin në protesta bashkë me antarësinë e tyre para qeverisë kundër Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse siç ka theksuar, e vërteta për Bashkimin Demokratik për Integrim duhet të dalë në pahë dhe heshtja është krim. Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës i të burgosurve politik shqiptar, i cili një herë është dhe një nga organizatorët e protestave për Radio Evropa e Lirë, thotë se çështja e shpërthimit të bombave përkatësisht bisedave të përgjuara u tregua si shumë e suksesshme për rrëzimin e regjimit të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Tani, siç thotë ai, fillon rrëzimi i diktaturës së Bashkimit Demokratik për Integrim që e ka instaluar mbi elektoratin shqiptar.
Tu duke çdo gjë, domethënë sipas bisedave se çdo gjë është në kontroll. Dhe çdo gjë është planifikuar, bile në i moment atje kur Ali Ahmeti thotë ato që janë me ne, thotë e vlatët, ne kujdesimi për e vlatët tonë. Ato që nuk janë me ne, nuk janë më, në i mënyrë. Dhe me thënë, kjo nuk janë më, kjo është ekstremi ekstremit. Unë mendoj se kjo nuk është një çështje private, është një çështje në interes të interesave më të gjëra dhe
do të shkojë deri në rënimin e kësaj partie. Dhe këtu ma duhet se deri tash prokuroria të filloj atë të hap lëndë për në bazë të kodit penal i të një zëri që ka arritur në prokurori.
Këto Shpëtim Pollozhani, një nga organizatorët e protestave, ai mohon se pas bisedave të përgjuara qëndron ndonjë strukturë politike, duke theksuar ashtu si dhe Sheqerim Ahmeti, i njohur me Nofkan Elçeka, bisedat e përgjuara i ka siguruar nga të burgosurit për rastin e Kumanovës në lagjën e Trimave, përmes të cilave kërkon hetim ndërkombëtar për rastin lagje e Trimave. Ndryshe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, bombat e Elçekas i kanë vlerësuar si projekt antishqiptar me qëllim të caktuar që nuk janë në favor të interesave të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut.
Me plot përgjegjësi e them që nëse ka diçka të kundërtën me ligjin, këta bomba apo përgjime i ka pas edhe prokuroria speciale, po parashtroj unë një pyetje shumë të çuditshme. Ku i zgjedhin këta njerëz, kush vaje? Kur dihet se çfarë institucionesh merren me përgjimin? Ku i gjejnë këta shqiptarët më dhej, ku i gjejnë këta njerës që vajapin?
Ka theksuar për mediat Blerim Begjeti ish minister i drejtsis, i cili është pjesë e bisedave të përgjuara. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, askush nuk mund të thot me saktësi se si kanë arritur bisedat e përgjuara tek Elçeka. Ndërkohë që ekspertët e sigurisë thonë se numri tyre është i madh dhe lehtësish mund të sigurohen në tregun e zi. Qebir Avziu, ish zyrtar i lartë i strukturave të policisë ligjërues në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjatë dy dekadeve të fundit në Maqedoninë e Veriut janë instaluar më shumë mjete të sofistikuara për regjistrimin e bisedave telefonike.
Këtu kanë sjellë mjete një numër i madh i shërbimeve të ndryshme, që ka dhënë qasje dhe mundësi një numër më i madh i zyrtarëve të shtetit të kenë qasje tek komunikimet e qytetarëve. E tani, sigurisht që një numër i zyrtarëve për interese ndryshme, për motive të ndryshme, kanë dhënë mundësi, qoftë i kanë shit, qoftë për të dëmtuar dikënt, i kanë gjerë dhe ju kanë dhënë qytetarëve, të cilët tash shihet se i publikojnë në mënyrë të pa kontrolluar.
Ndërkaq komunikologët thonë se bisedat e përgjuara nën moton e vërteta për Bashkimin Demokratik për Integrim nuk atakon vetëm Partinë Shqiptare në pushtet, por qeverinë e Maqedonisë së Veriut në përgjithësi. Andaj shtojnë se organet gjyqësore duhet të veprojnë sa më shpejt që është e mundur rreth përmbajtjes së këtyre bisedave. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë moment është shumë vështirë të thuhet se kush përfiton nga publikimi i bisedave të bërgjuara. Mos veprimin dhe i materialeve të bërgjuara do të ketë një shmim të lartë politik ndaj kësaj garniture politike, nëse organet kompetente nuk veprojnë me njëherë, përkatësish nëse nuk zhvillohen hetimet, thot Arsovski. Ndryshe, Prokuroria Themelore Publike ka theksuar se çdo publikim i përgjimeve të palishme është vepër penale në pajtueshmëri me nenin 151 paragrafi 2 i kodit penal, në bazë të cilit parashihet dënim me burg prej 1 deri në 5 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u tha disa ligjvënësve demokrate se duhet të kthehen prej nga kanë ardhur dhe të rregullojnë shtetet e tyre para se të kritikojnë qeverinë në SBA. Deklaratat e tij ngjallën reagimet e demokratëve duke i quajtur ato si raciste. Por presidenti Trump nuk po kërkon falje për deklaratat ndaj katër kongresisteve. Përmes një postimi në Twitter të hënën, presidenti tha se ato duhet të kërkojnë falje për deklaratat që kanë bërë ndaj tij dhe Izraelit. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha një grupi të ligjvënësve demokrate, kryesisht të lindura në Amerikë, të kthehen dhe ndihmojnë në rregullimin e vendeve të krimit dhe krejtësisht të shkatruara nga të cilat kanë ardhur. Komentet e presidentit Trump u cilësuan nga demokratët si raciste, pasi bëhet fjalë për ligjvënëse me ngjyrë. Shumë interesante të shohësh kongresistët përparimtare demokrate, të cilat me origjinë vijnë nga vendet, qeveritë të cilave janë katastrofe plot, duke u thënë njerëzve në SBA si duhet të udhëhiqet qeveria jonë, tha Trump. ndërsa ai nuk përmendi emrat, Trump duket se i referoi kongresisteve Alexandria Ocasio-Cortez të New Yorkut, Ilhan Omar nga Minnesota, Jana Presley nga Massachusetts dhe Rashida Tlaib nga Michigan, një grup i njohur si skuadra që ka qenë shumë kritike ndaj Trumpit dhe gjithashtu udhëheqjes demokrate të Kongresit. Vetëm Omar, familja së cilës u largua nga Somalia si refugjat dhe mbërriti në Minneapolis në vitin 1997, ka lindur jashtë Shteteve të Bashkuara. Zoti President, vendi prej të cilit kam ardhur dhe vendi me të cilin ne të gjithë betohemi është Shtetet e Bashkuara. Ju jeni të zemruar për shkak se ju nuk mund të mendoni për një Amerikë që na përfshin edhe neve, shkroi kongresistja Ocasio-Cortez. Deklaratat e presidentit Trump ngjallën reagimin e mesin e demokratëve. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi quajti komentet e tij si ksenofobike. Kur Trump u thot katër kongresisteve amerikane të kthehen në vendet e tyre, ai riafirmon se plani i tij për të bërë Amerikën e Madhe përsëri ka qenë gjithmonë për ta bërë Amerikën të bardhë përsëri, tha ajo në Twitter. Një javë më parë Pelosi kishte një përplasje me katër kongresistët lidhur me çështjet e imigracionit, por megjithatë ajo ju doli në mbrojtje pas deklaratave të Trumpit. Udhëheqësi i shumicës së Senatit Republikan Mitch McConnell nuk ju përgjigje kërkesave për të komentuar deklaratat e Trumpit. Në vitin 2018, presidenti Trump i tha një gazetari se unë nuk jam racist, unë jam personi më pak racist që keni intervistuar ndonjëherë, por shumë nuk pajtohen dhe presidenti është akuzuar për racizëm shumë herë në lidhje me incidente të ndryshme. Trump me vite ka pretenduar se ish presidenti Barack Obama nuk ka lindur në SBA. Ai gjithashtu ka bërë shumë deklarata kundër migrantëve të Amerikës Qendrore duke i quajtur kriminal dhe përdhunues. Në vitin 2018 ai u përball me kritika nga demokratët dhe republikanët pasi raportet thanë se gjatë një takimi në shtëpinë e bardhë ai ofendoi kombet afrikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev ka refuzuar kërkesën e opozitës për zgjedhje të parakoshme parlamentare duke theksuar se për momentin prioritet ka zhvillimin ekonomik të vendit që sipas kreut të qeverisë nuk mund të arrihet me zgjedhje të parakoshme. Mbetem në qëndrimin se duhet të shkojmë në zgjedhje të rregullta, ka deklaruar Zaev. Ai ka ftuar liderin e opozitës VMRO-DPMNE-s Hristian Micovski në një takim të premte në të cilin siç ka thënë do të bisedohet për tri tema: ligjin zgjedhor, atë të prokurorisë speciale dhe për regjistrimin e popullsisë. Veç Mickovskit në këtë takim janë ftuar edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Kroacia duhet të ndalë me njerë këthimin e emigrantëve dhe azil kërkuesve në Bosnia dhe Hercegovin, thuhet në një letër të hapur të cilën organizata Human Rights Watch i ka dërguar prezidentes Kroacis Kolinda Grabar-Kitarovic. Human Rights Watch dhe organizata tjera përfshiru në CRN dhe Këshillin e Evropës kanë raportuar regullisht për rritjen e shqetësimeve për dhunën e zyrtarve kroat ndaj emigrantëve në kufirin me Bosnjën. Autoritetet kroate i kanë kundërshtuar pretendimet. Zagrebi duhet t'i jap fund dëbimit të paligjshëm dhe dhunës kundër migrantëve në kufit e saj, tha Lidia Gall, hulumtuese e lartë për Ballkanin në Human Rights Watch. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po përpiqen të gjejnë mënyra për të ulur tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe për të bindur Iranin që të zbatojë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 pavarësisht tërheqjes së SBA-s. Përpara takimit të sotëm në Bruksel, sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt dhe tha se ka ende kohë për të shpëtuar marrëveshjen bërthamore. Hunt tha se edhe pse Washingtoni është aliati më i afërt i Britanisë, Londra nuk pajtohet më të për mënyrën e trajtimit të krizës me Iranin. Irani është ende larg zhvillimit të armës bërthamore, u tha Hunt gazetarëve përpara takimit me homologët evropian. Së paku 24 njerëz dyshohet se kanë vdekur nga përmbytjet dhe rrëshitjet të dheut në Kashmir, pjesën administruar nga Pakistani. Autoriteti shtetëror i menaxhimit të katastrofave tha se viktimat e dyshuara tash për tash janë të zhdukura. Sipas burimit të njëjtë, së paku 5 vete janë plagosur. Federata Evropiane e Futbollit tha se ka pranuar 19.3 milion kërkesa për bileta për ndeshjet e turneut Euro 2020. UEFA tha se 1.9 milion kërkesa janë vetëm për finalen e 12 korrikut 2020 që do të zhvillohet në stadiumin Wembley të Londrës. Kërkesat për këtë lojë janë 22 herë më të mëdha se sa kapaciteti i stadiumit. Biletat për gjysmë finalet dhe ndeshjet e grupeve në Munich dhe në Amsterdam janë po ashtu të kërkuar, ashtu si edhe biletat për hapjen e turneut me 12 qershor në Romë. Totali kërkesave 19.3 milionit e i kalon kërkesat për Euro 2016 që kanë qenë 11 milion. UEFA tha se kërkesat vijnë nga 213 vendet të botës, por për turneu në vitit arshëm në shitje do t'jenë 3 milion bileta. Turneu përfshin 24 ekipe, 51 ndeshje dhe zhvillohet në 12 vende. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.